konstatacija prof. Pavla Nikolića da je ovaj skupštinski sistem vlasti u odnosu na druge sisteme vlasti u praksi moderne države postigao manji uspeh. Zato se i retko primenjivao u buržoasko-demokratskim zemljama, a najpotpunije je ostvaren u praksi francuskog konventskog sistema od 1792. do 1795. Pariske komune 1871. švajcarskom sistemu vlasti 1874. i organizacije i vlasti Jugoslavije posle 1953. godine. I još neke zemlje posle Prvog svetskog rata su pokušale, neuspešno, da uvedu ovaj sistem, recimo Estonija 1920. Letonija 1922. Litvanija 1922. Turska 1924. Francuska 1946. dok su socijalističke države, pre svega SSSR, i formalno uspostavile ovaj sistem koji se zaslugom staljinističke prakse izvrgnuo u nešto što se nikako ne može kvalifikovati kao skupštinski sistem. Nigde kao u skupštinskom sistemu ne postoji takav nesklad između njegove teorijske koncepcije i praktične primene. U idealnom smislu, skupštinski sistem je trebalo da bude zamena za neposrednu demokratiju koja je teško ostvarljiva i ono što je trebalo da radi ceo narod to je povereno skupštini, demokratski izabranoj od samog naroda. Iako je najviše hvaljen i prihvaćen u socijalističkim državama, ovaj sistem se tu najmanje pokazao kao demokratski, za razliku od recimo Švajcarske koja je postigla mnogo veći uspeh sa njim i zbog koga uživa epitet retke zemlje koja može da se pohvali demokratskim karakterom svoje vlasti. Bitno obeležje skupštinskog sistema po kome se on razlikuje od drugih sistema vlasti je u tome da se kod njega predstavničko telo skupština pojavljuje kao najviši organ državne vlasti i praktično kao nosilac svih funkcija države, a pre svega zakonodavne. Najprostije rečeno, ovaj sistem postoji onda kada skupština ima prevlast nad egzekutivom koja je dužna da se potčini njenoj volji i zbog čega tu, kako kaže D. Stojanović, realno postoji samo jedna skupštinska vlast. Skupština se pre svega pojavljuje kao nosilac zakonodavne funkcije i vrši je potpuno i isključivo tako da drugi organi nemaju udela i učešća u njenom vršenju. Nemogućnost drugih organa u skupštinskom sistemu da učestvuju u donošenju zakonodavnih akata ogleda se u nepostojanju izvesnih prava i sredstava tih organa koja oni inače imaju u sistemu podele vlasti. Tu se misli pre svega na pravo zakonodavne sankcije, apsolutnog ili relativnog veta kao i proglašenja promulgacije zakona. Ona su po logici skupštinskog sistema nespojiva sa načelom demokratskog jedinstva vlasti jer znače ozbiljno zadiranje drugih organa u vršenje zakonodavne funkcije. U suštini, skupštinski sistem vlasti polazi od načela da u državi ne mogu da postoje tri jednake vlasti. U stvari samo jedna od njih, skupštinska, proizilazi.